İndi sizin bir mütəxəssis kimi bu ay yarım keçib təqribən fikrinizcə əsas səbəb nə idi? Bu daşqınların, kür araz daşqınların olması ilə bağlı. Yəni yağıntıların miqdarının artıq olması.
Bu əvvəli yağıntıların həddindən artıq çox olması, temperaturun müxtəlif vəziyyətdə Araz və Kür çaylarında eyni vaxtda daşqınların əmələ gəlməsi, ondan əlavə bizim respublikamızın dağ çaylarında da bu həddin eyni vaxtda düşməyi. Əvvəllər belə idi ki, qonşu respublikamızın ərazisində, istər İranda, istər Türkiyədə, istər Ermənistanda, Gürcüstanda su anbarları var, həzimlər var çayları tənzimləmək üçün. Həmin su anbarları yaz vaxtında doldurulurdu, suyun bir hissəsi yığılırdı həmin anbarlara. Azərbaycana gələn suyun miqdarı az olurdu. Təəssüflər olsun ki, payızından yağan yağışlarda həmin ölkələrin ərazisində olan su anbarları vaxtından qabaq doldu. Yaz vaxtı sellərində o anbarlara su yığmaq mümkün olmadı. Ölkələrin arasında yağan sular Azərbaycanda coğrafi nöqtəyi nəzərindən ən aşağı nöqtədə yerləşdiyi üçün həmin sular gəldi hamısı Azərbaycan ərazisində.
Bir versiya bu idi ki, Azərenerji Mingəçevir su anbarını çox doldurur ki, oradan enerji alsın və bu da bir korrupsiya mənbəyidir ki, mazota qənaət olunsun.
Mingəçevir su anbarının tikiləndə bunun istismar qaydaları hazırlanır. Həmin istismar qaydalarında göstərilib ki, yaz sellərinə kimi, yəni aprelin 1-nə kimi anbarın səviyyəsi 8.6 səviyyəyə kimi saxlanılmalıdır. Ancaq bu illəri biz aprelin 1-nə kimi biz bunu 78.2-yə kimi aşağı salmışdıq. Yəni 2 metr yarım da aşağı salmışdıq. Amma buna baxmayaraq gələn suların miqdarının 3 dəfə normadan artıq olması Mingəçevir su anbarına ötən illə müqayisədə istər istəməz bu həcmlər qısa bir müddətdə doldu. Həm Şəmkir su anbarı, həm Mingəçevir su anbarı tam həcmdə doldu. Aşağı buraxılan sular da baxmayaraq ki, biz oktyabr ayından Kür çayına saniyədə 500-550 kubmetr su buraxırdıq ki, anbarlarımızda yer qalsın, bu mümkün olmadı. Həm anbarlar doldu, həm aşağıda güclü sellər baş verdi.
Bəndlərin tikilməsi ilə bağlı tez-tez tənqidlər səslənir. Məsələn, nə qədər vəsait ayrılmışdı keçən bənd bərkitmişlərinə?
Bizim bəndlərə necə cəmaat çox deyir ki, 300 milyon, 200 milyon hərə bir sözdür. Hələ bir söhbət yoxdur axı. Bəndlərimizin bizim 1600 kilometr uzunluğunda bəndlərimizin təmiri üçün 11 il ərzində 2000 ildən bu tərəfə cəmi 17 milyon manat pul nəzərdə tutulub. 17 milyar nə deyəsən? 17 milyar pul ildə hər kilometrə 1000 manat pul düşür. 1 kilometr bəndin təmirinə 1000 manat pul düşür. Su 2500-ə çatanda bəndlərin gücü çatmadı. Bunda hər bir həcmin su götürmə qabiliyyəti var.
Bəs indi bu bəndlər daha yüksəyə hesablanmalı idi də belə çıxır ki.
Yox, hesablanma deyil idi axı. Biz Kür çayının bu səviyyədə su gəlməyin nəzərdə tutulmamışdı. Belə bir proqnoz da yox idi ki, Kür çayında su 2600-2500 kubmetr həcmində su gələcək idi.
Kürün dibinin lilli olması bu nə dərəcədə düzgün?
Kürün dibi çaydır da, böyük çaydır. Kür lillənir, dağ çayları gəlib lili tökür. Hamısı məsələ qoyurlar ki, bu çay təmizlənmir, minerasi təmizləmir. Axı, bunu göstərmək lazımdır ki, hansı texnologiyanın bu çayı təmizləmək? Çayın eni 300 metrdir. 300 metr enində dərin lili oradan nə cür təmizləyəsən? Bu üçün də xüsusi texnologiya olmalıdır.
Siz vaxtında niyə müraciət eləməmişdiniz?
Müraciət eləmək ilə də gələ bunun yolunu bir tapmaq lazımdır. Gerek bunu nə cür
niyə indiyə qədər tapmamışdınız?
Təmizləsin. Tapılsın da
təmizləyir.
Melorasiya cəmiyyətinin şeyinin deyil axı. Bu böyük həcmdə dünyada belə bir praktika yoxdur ki, çay mecraları bu belə də çay mecrası təmizlənsin.
Çay mecrasının lilli olması bu daşqınların səbəblərindən biri idi mi?
Xeyr, çayın həddindən artıq normadan qat-qat suyun gəlməsindəndir.
Bəs
bu Avropadakı çaylar nədən daşır? Soruşma, mən sizə bir elə bir jurnalist kimi sual verirəm. Avropadakı çaylar niyə daşır? Niyə əraziləri basır? Burada niyə günahkar yoxdur? Bir dəqiqə, üzr istəyirəm də qızım. Bir dəqiqə, niyə Avropada, Asiyada, Amerikada daşqınlar olur, bütün ərazilər su altında qalır? Bunlar təbii fəlakət olur. Azərbaycanda hamısı nəsə bir günahkar axtarır. Niyə?